Rádio Praha, zprávy.
Podle TOP 09 by český prezident neměl o milostech rozhodovat sám. Ve věznicích se chystala vzpoura, podařilo se jí ale zabránit. Fotbalisté Plzně si zahrají na slavném Nou Campu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. TOP 09 a ČSSD chtějí kvůli podezření z korupce, která měla provázet žádost o prezidentskou milost, změnu jejich udílení. Zvažují podání návrhu, podle kterého by milost hlavy státu vyžadovala spolupodpis například pověřeného člena vlády. Impulsem pro takový návrh se stal případ ex-policistky Radky Kadlecové, která se měla dvěma lidem svěřit, že prezidentská milost pro ní byla zakoupena. Informoval o tom týdeník Respekt. Prezident Václav Klaus, který je na návštěvě Ústeckého kraje, informace o možném uplácení odmítl.
Já jsem tím neuvěřitelně rozhořčen, neuvěřitelně znechucen. Já vetuji zcela jednoznačně, že by něco takového se mohlo stát, že by to bylo možné. I ta technika, jak ty milosti udělujeme, vůbec něco takového neumožňuje a nedovedu si představit, jak by se to mohlo stát.
TOP 09 by chtěla změnu způsobu udílení prezidentských milostí projednat při debatě o novele ústavy, která mění prezidentské pravomoci v souvislosti s přímou volbou. Marek Benda z ODS s návrhem úpravy této prezidentovy pravomoci nesouhlasí.
Pokud se bavíme o přímé volbě prezidenta a současně některé strany, ať už opoziční nebo koaliční, navrhují, že z té přímé volby vzešlý prezident má být ve svých pravomocech oslaben. Tím se říká, vážení voliči, dáváme vám právo vybrat, ale nevěříme vám, že vyberete dobře. Podle mě prostě zásadní omyl takhle měnit ústavu.
Případem údajné korupce pro Radku Kadlecovou se zabývá policie. Bývalá zaměstnankyně Karlovarské cizinecké policie byla odsouzena za přijímání úplatku od cizinců, kteří žádali o pobyt v České republice. Milost dostala v roce 2009. Vzpoura trestanců se chystala v celkem 5 českých věznicích, plánované spiknutí se ale podařilo odhalit v zárodku. Řekl to minister spravedlnosti Jiří Pospíšil. Nemá prý ale informace o tom, že by se na vzpouře podílel takzvaný Berdychův gang.
Došlo k tomu, že byl zvýšen monitoring v jednotlivých věznicích, prověřují se připravené plány spolupráce mezi vězeňskou službou, hasičským sborem a mezi policií České republiky. Simulují se možné reakce na případné nepokoje ve věznicích. Jinými slovy, plány, které vězeňská služba má, ty samozřejmě musí mít z důvodu bezpečnosti českých věznic, se prověřují a dochází k tomu, že dochází k určitým cvičným reakcím.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nemocnice by příští rok měly od pojišťoven dostat více peněz než letos. Úhradová vyhláška pro rok 2012 by se měla dostat na úroveň roku 2010. Ministerstvo zdravotnictví také počítá se zvyšováním mezd zdravotníkům a více peněz mají podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera dostat lékařská centra na specializovanou péči.
My bychom rádi trošku posílili segment té vysoce specializované péče v centrech, tak aby ty nejtěžší pacienti ohrožení na životech se mohli do těch center dostat všichni tak, jak je potřeba, tak počítáme asi s 5% růstem pacientů, který by měl být zohledněn. A samozřejmě kromě toho zachování standardu péče, tak jak byla v letošním roce, bychom byli rádi, kdyby se ušetřilo něco i na nárůst mest zdravotníků.
Panenku, která pomůže zachránit dětské životy, dražili v Českém muzeu hudby v Praze. Beneviční aukci pořádá Český výbor UNICEF. Panenky pro aukci vlastnoručně vyrobili známé české osobnosti. Každá z nich představuje jedno africké dítě, které bude za peníze z prodeje očkováno proti 6 smrtelným chorobám, řekla ředitelka Českého výboru UNICEF Pavla Gomba.
Standardně je cena určena na 3 000 korunách, což není úplně náhoda, protože to zajistí očkování pro 5 dětí, protože očkování pro jedno dítě stojí 600 korun. Máme spočítáno, že panenky z České republiky, těch bylo více než 30 000, takže určitě se dá říct, že víc než 30 000 dětí žije a jsou zdravé díky vlastně panenkám z České republiky.
Panenky pro letošní aukci vytvořili například herečka Jiřina Jirásková nebo spisovatel Michal Vývek. Ze sportu? Fotbalisté Viktorie Plzeň se vydali za zápasem svých snů. Odletěli do Barcelony, kde se na 100-tisícovém Nou Campu postaví proti tamnímu FC v utkání Ligy mistrů. Záložník Daniel Kolář přiznává, že je těžké neodjíždět ke středečnímu zápasu proti nejlepšímu týmu světa s poraženeckou náladou, ale snaží se tomu ubránit.
My se tam samozřejmě budeme chtít porvat a chtít ukázat, že taky něco umíme, ale musíme být realisti a kouknout se pravdě do očí a prostě ta pravda je taková, že oni jsou úplně někde jinde než my a než většina mužstev na světě vůbec. A když jsou na to Barcelonu a Viktorku Plzeň, tak je to trošku jiná dimenze.
Středeční počasí v Česku. Oblačno až zataženo, občas déšť, na horách sněžení. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
Bývalý generální ředitel ČEZu Martin Roman byl zřejmě majetkově propojen s plzeňskou Škodovkou v době, kdy jí ČEZ zadával lukrativní zakázky. Toto propojení nyní přiznává i sám Roman. V Praze tento týden výjimečně vystupuje světově proslulá prima balerina českého původu Daria Klimentová. Diváci ji uvidí ve Státní opeře Praha. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dalších minutách našeho vysílání. Uslyšíte také, o čem píší úterní deníky. A v krajanské rubrice přiblížíme letošní udělování cen Gracias Agit a představíme první z oceněných, galeristku Janu Claverie z Francie. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Hospodářské noviny i další české deníky v posledních dnech přinášejí materiály o tom, že bývalý generální ředitel polostátní elektrárenské společnosti ČES Martin Roman byl zřejmě majetkově propojen s plzeňskou Škodovkou v době, kdy ČES zadával výhodné zakázky. Dostal se tak do střetu zájmu. Roman toto propojení nejprve popíral, nyní je ale připouští. Co to říká o podnikatelském a politickém prostředí v Česku v posledních letech? Na dotaz Rádia Praha odpovídá politolog Jiří Pehe.
Já myslím, že tento případ je vlastně jedním z v řadě, které vypovídají o tom, že provázanost politiky a biznisu v České republice na takové úrovni, že svým způsobem ohrožuje některé demokratické principy. Zároveň si myslím, že to také ukazuje, že takové ty nejrůznější řeči, které slyšíme o neviditelné ruce trhu, férové tržní soutěži a tak dále, jsou samotné tržní subjekty, které se touto ideologií často zaštiťují, ochotny porušovat, když jim jde o zisk, protože pokud se prokáže, že skutečně ČES a Škoda Plzeň byly navzájem majetkově a podnikatelsky prorostlé, tak to vlastně zásadním způsobem pokřivuje férovou soutěž, protože to vytváří ze strany polostátního nebo státního podniku velké výhody pro soukromý subjekt.
Kdy podle vás vlastně k tomuto trendu prorůstání politiky, biznesu a top managementu začalo docházet?
Já myslím, že ten problém má poměrně staré kořeny, vlastně už z 90. let, kdy vrcholila privatizace v České republice. Tam samozřejmě docházelo k celé řadě podobných scénářů. Za prvé nebylo vždy úplně jasné, kdo jsou ti noví podnikatelé, za druhé mnozí z těch lidí neměli v podstatě žádný kapitál a začínali de facto v podnikání s pomocí státu a politiky, to znamená například dostávali velké úvěry od státních bank, pomocí nejrůznějších svých konexí v politické sféře. A to byl vlastně začátek celé té věci. Myslím si, že některé ty vztahy provázanosti se dodnes jaksi nerozpletly. To je jedna část toho problému. No a později samozřejmě docházelo k tomu, že politici nebo politické strany, které byly svým způsobem zavázány biznesu, pokud byli u moci ve vládě, tak umožňovali nejrůznějším subjektům, aby získali neoprávněné výhody v podnikání s pomocí státu. Takže ten problém není, myslím, vůbec nový a je to bohužel velká slabina české ekonomiky a české politiky.
Nečasová vláda od počátku deklaruje, že jedním z jejich hlavních záměrů a cílů je vlastně toto prostředí vyčistit, odstranit korupci a tak dále. Má vůbec tento kabinet sílu na to, aby v tom nějak pokročil?
Já se obávám, že Nečasův kabinet, stejně jako některé předešlé, v tomto směru dělá jen gesta. Když se podíváme na praktické kroky, tak ty jsou poměrně žalostné. Za prvé, rok a půl po volbách zatím nebylo přijato žádné skutečně zásadní opatření, které by rozpletlo ten korupční spletenec a provázanost politiky s ekonomikou. Za druhé, ta opatření, která se připravují, tak jsou vlastně problematizována nejrůznějšími pozměňovacími návrhy a neobvykle velkou tvořivostí v uvozovkách různých politiků, kteří, jak se zdá, především nechtějí za žádnou cenu připustit, aby skutečně v Česku panovalo průhledné ekonomické prostředí. Obávám se, že ten problém je za současné situace jenom těžko řešitelný, především proto, že pokud by se skutečně pomocí zákonů a opatření, o kterých všichni víme, například zrušení anonymních akcií a průhlednost státních zakázek, oddělila ta politická a ekonomická sféra, tak by se mohlo najednou ukázat právě třeba v případě těch anonymních akcií, že celá řada politiků nebo lidí na nich navázaných vlastně jsou spolumajiteli společností, firem, které nějakým způsobem parazitují na státu, čili velmi obdobný problém, jak vidíme v případě ČEZu a Škody. Takže já se velmi obávám, že politická vůle k tomuto nebude, protože celá řada politiků by mohla a vlastně i podnikatelů by mohla skončit podobně jako pan Roman.
V Praze zcela výjimečně zatančí světově proslulá prima balerina anglického národního baletu z Londýna Daria Klimentová. V úterý a ve čtvrtek vystoupí na scéně státní opery v roli Giselle ze stejnojmenného baletu Adolfa Charlesa Adama.
Giselle je úžasná role, je to klasický balet, je to velmi známý balet, už jsem ho tančila u nás v souboru, sice v jiné verzi, ale v podstatě příběh je stejný. A mě tady paní Hanka Vláčová nechala jako volnou ruku, takže takovou tu svoji verzi nebo individualitu já si můžu udělat svoji.
Uvedla Daria Klimentová na schůzce s novináři den před představením. Hana Vláčilová je choreografkou baletu Giselle na scéně státní opery Praha. Daria Klimentová přiznala, že v Londýně, kde dlouhodobě působí na jedné z nejvýznamnějších světových baletních scén, takovou volnost nemá.
Tak v Londýně už je to horší, tam musíme přesně dělat to, co vlastně ten choreograf řekne.
V pražské choreografii ovšem nevystupuje Klimentová poprvé.
Já jsem tuto Giselle, tuto verzi dělala vlastně už v květnu, ale celou Giselle my jsme si připravili v Londýně s partnerem a zkoušeli jsme vlastně 2 týdny intenzivně.
Partnerem Darii Klimentové v anglickém národním baletu v Londýně i při jejím hostování v zahraničí je tanečník Vadim Muntagirov. V Giselle vystupuje v roli Loise. Daria Klimentová se zmínila i o tom, jaké je jejich zatím poslední baletní představení v Londýně.
My jsme teďka dělali program, který se jmenoval Gershwin u nás v souboru a vlastně bylo to na hudbu Gershwina a to byly takové malé kousičky, různý padde, třeba Rapsodie v modrém, což je asi 20 minut non-stop na jevišti.
A jak se jí tančí na prknech pražské státní opery?
Státní opera jeviště je jako velice pohodlné pro balet, protože je to veliké jeviště, hlediště je veliké, takže se tam člověk cítí výborně, lepší než v Národním divadle. Já mám ráda, když mám prostor kolem sebe.
Daria Klimentová balet také řadu let fotografuje. Její snímky byly vystaveny i v pražském Národním divadle.
Samozřejmě stále fotím, už ne tak intenzivně, protože mám trošičku méně času. Teďka tančím se skvělým partnerem a my opravdu jezdíme po celém světě momentálně, takže to fotografování je vedlejší.
V Praze Daria Klimentová hostovala i v Labutím jezeře Petra Iljiče Čajkovského a nyní od Hany Vláčilové dostala nabídku vystoupit v baletu Don Quixote.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší úterní české deníky? Vracejí se k případu bývalého ředitele ČEZu Martina Romana. Více uslyšíte od Jana Charváta.
Martin Roman řídil energetickou společnost ČEZ, aniž by měl bezpečnostní prověrku. To píší dnešní Hospodářské noviny a zároveň připomínají, že potřebnou prověrku musí mít například příslušník hradní stráže nebo sekretářka sněmovního zahraničního výboru a tím spíše ředitel takto velké společnosti. Sám Martin Roman přiznal, že prověrku nemá a argumentuje tím, že není potřebná. Současný šéf velké energetické firmy ČEZ Daniel Beneš už potřebnou bezpečnostní a finanční kontrolou prošel. chvilka byla ale povinná i v době, kdy do pozice šéfa firmy nastupoval právě Martin Roman, připomíná deník. Prověrku neměl i soupeř ve výběrovém řízení proti Romanovi Vladimír Bajl, což ho ze soutěže vyloučilo. Jak upozorňují Hospodářské noviny, bývalého manažera Romana už začala vyšetřovat i protikorupční policie. Ministr financí Miroslav Kalousek nařídil prověřit podezřelé smlouvy společnosti ČES s firmou Škoda Plzeň. ČES jí totiž dával zakázky bez výběrového řízení a ty mohly být pro stát nevýhodné. List se ptal na názor i současného předsedy sociální demokracie Bohuslava Sobotky. Ten potvrdil, že Martina Romana považuje za schopného manažera a nevzpomíná si, že byla součástí výběrového řízení bezpečnostní prověrka. Případu Martina Romana se věnuje ve svém komentáři i Martin Zvěřina z Lidových novin. Podle něj by policie a soudy měly zjistit, zda byl nebo nebyl ve střetu zájmů. Za kauzou kolem Martina Romana stojí podle Lidových novin uhlobaron Pavel Tykač, který byl obchodním soupeřem právě Martina Romana. Komentátor Martin Zvěřina píše, že s tímto řešením bychom se neměli spokojit a zjišťovat další okolnosti, za kterých Martin Roman ve funkci působil. Měla by se zjišťovat odpovědnost členů rady, která nad ČESem dozorovala. Dalším viníkem je podle komentátora stát a vláda, které rezignovaly na kontrolu těchto podniků. Rezignace by znamenala vítězství obchodníků se špínou, zakončuje svůj komentář Martin Zvěřina. Armáda musí odsunout na neurčito chystaný nákup nových samopalů a pistolí. Důvodem jsou finanční potíže, píše deník Právo. Armáda má příští rok na nákupy téměř 8 miliard korun. Většina těchto peněz je ale určena na splátky za pronajaté stíhačky Gripen a bojová vozidla Pandur a Iveco. Armáda nyní kupuje 8 000 samopalů od české zbrojovky. 2/3 vojáků si ale dále budou muset vystačit s 50 let starými samopaly vzor 58. Těch má armáda na skladě ještě 50 000 kusů, píše List. Další nové samopaly prý dostanou zejména bojové jednotky. Kvůli úsporám musela armáda také zastavit zakázku na vyprošťovací vozy Tatra za 600 milionů korun. Ty měly pomáhat při nehodách Pandurů. Deník Mladá fronta dnes popisuje politický boj na severu Čech. Bývalý sociálně demokratický premiér Jiří Paroubek totiž podle deníku vytváří politické dusno, které je ještě znásobené tím, jak spolu obě strany jednají. Přivolávají na sebe policii a podávají na sebe trestní oznámení. Obě křídla se spolu utkají v krajských volbách, píše deník. Na Paroubkovu stranu patří mimo bývalého premiéra ještě ex-šéf ústecké sociální demokracie Petr Benda a spolupracovník Petr Dimun. Na druhé straně se jedná o Romana Housku, který je místopředsedou ČSSD v Chomutově. Jeho partnerka Jana Vaňhová působí ve funkci hejtmanky ústeckého kraje. Obě strany se nevybíravě slovně napadají a bývalý premiér Jiří Paroubek dokonce tvrdí, že se jedná o jistý druh mafie, která ovládá severní Čechy. Druhá strana, reprezentovaná hejtmankou Vaňhovou, zase obvinuje Jiřího Paroubka z toho, že krajskou organizaci připravil o peníze a není úplně duševně vyrovnaný. Paroubek i jeho protivníci už v minulosti ukázali, že si ve sporech libují. Zakončuje svůj článek deník Mladá fronta dnes.
Minulý pátek byly v Černínském paláci v Praze uděleny letošní ceny Gratias Agit. Ministr zahraničí dal toto prestižní ocenění za šíření dobrého jména České republiky ve světě letos celkem 13 osobnostem. Jejich přehled jsme v našem vysílání přinesli už v den udělování. V dnešní krajanské rubrice ale přiblížíme atmosféru samotného setkání a představíme první z oceněných, českou galeristku Janu Claverie, která žije ve Francii.
Češi v zahraničí.
Gratias Agit je nejvyšším oceněním, které český ministr zahraničních věcí uděluje významným osobnostem ze světa. Letošní ceremoniál byl jubilejní, připomíná ředitel odboru veřejné diplomacie ministerstva zahraničí Jan Bondy.
Je to po 15. a ta cena se uděluje s rukou ministra zahraničních věcí lidem, kteří se zasloužili během svého života o propagaci České republiky. Jsou to buď krajané žijící v zahraničí, anebo jsou to cizinci, kteří celý svůj život zasvětili prací s Českou republikou nebo s Československem a později Českou republikou a dostávají tuto krásnou cenu.
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg letos v Praze přivítal celkem 12 osobností z 12 zemí světa. Tou nejvzdálenější byl Nový Zéland. Laureáti ale přijeli i ze Spojených států, Izraele, Kypru, Velké Británie, Irska, Ruska, Francie a dalších evropských zemí. Známý britský dramatik Tom Stoppard, 13. letošní laureát, do Prahy bohužel nemohl přijet. Ministr Schwarzenberg mu cenu předal minulý týden v Londýně. Na pražském setkání ministr ocenil, že laureáti podporují Česko v době, kdy samo nemá ve světě právě nejlepší reputaci. Za oceněné poděkoval 83-letý Hugo Marom z Izraele. Válku a holokaust přežil ve Velké Británii jako jedno z Vintnových dětí. Po roce 1948 působil jako vojenský pilot v Izraeli a i po odchodu z aktivní služby s letectvem spolupracoval. I díky jeho patentům létaly americké raketoplány do vesmíru. Pan Marom v Praze připomněl, že je potomkem rodu Majzlů, po kterém je pojmenována jedna z pražských synagog. Jeho rodina žila v Čechách celých 1000 let.
Já myslím, že každý z nás, kdo tu sedí, podporoval tu myšlenku českou, i když tu nebyl, anebo to bylo v době jako Ilič, kdy musel bojovat ten komunismus někde jinde, že vlastně si uvědomili, že tenhle národ je něco zvláštního. To je centrum té Evropy a já myslím, že nakonec, když se na to člověk dívá, 90% map ukazuje Evropu jako centrum té naše planety.
Jednou z oceněných a jedinou ženou mezi letošními laureáty je česká galeristka Jana Claverie, která od srpnové okupace žije ve Francii.
Já jsem pracovala ve Špálově galerii s Jindřichem Chalupeckým. A už v roce 67 jsem byla ve Francii a začala jsem tam vyjednávat výstavy pro Špálovou galerii. A když teda došlo k invazi, tak samozřejmě galerie byla obsazena Rusama, všechno zrušený, vrácený díla a mě spíš doporučili, abych co nejrychleji co dělala. Tudíž jsem odjela, nejdřív jsem byla v Německu, kde jsem dělala nějaké výstavy a pak jsem teda odjela do Francie. No a ty začátky byly dost těžký, no ale díky tomu, že to bylo potom 68. roce, tak přece jen se mi podařilo ukázat nejdřív grafiky českých umělců, no a potom i díla větší a uskutečnit na festivalu v Avignonu velkou českou výstavu. To se ještě povedlo tenkrát s Art Centrem.
Koho se vám podařilo vlastně ve Francii představit z těch současných autorů?
No, ze současných autorů to byl Kolíbal, byla to Šmotová, byl to Malich, byl to Jiří Kolář a Běla Kolářová.
Čili to byli všichni autoři, kteří tady potom dlouho nemohli vystavovat.
No tak byli to jenom autoři, kteří tady nemohli vystavovat.
S jinými jste vůbec nespolupracovali?
Prakticky ne.
Potom tam vlastně Kolářovi přišli. Vy jste jim pomáhala nějak v těch jejich začátcích?
Kolářovi měli stipendium DAD v Berlíně. No a přijeli do Paříže v té době a právě chtěli zůstat aspoň rok v Paříži. Tak se mi podařilo je spojit s ředitelem Centra Pompidou, který jim nabídnul ateliér. Napsali jsme jim pozvání oficiální pro Českou republiku a oni na rok dostali pobyt. No, pak Běla Kolářová se po roce vrátila a Jiří tam zůstal, nemluvíc teda francouzsky. Tak jsem mu dost pomáhala tam v té době hlavně.
Se podařilo třeba dostávat ven díla například paní Šimotové, když vlastně oni tady uvízli?
No tak ze začátku v tom 69. to ještě šlo, ještě i v 70. Pak to začalo být strašně složitý. Takže pokud jde o Adriánu Šimotovou, tak tí jsme zařídili vždycky pozvání na 2 měsíce nebo na 3 měsíce do Paříže. dostala ateliér a tam pracovala a díla, který vytvořila, tak tam vystavila v Galerii de France.
A už tam zůstala ta díla?
Ta díla tam zůstala, ale teď se jí všechno vrátilo, protože Galerie de France tak nějak změnila majitele a tudíž se jí vrátily díla, které tam byly.
A spolupracujete i s mladšími generacemi autorů?
No tak spolupracovala jsem i s mladšími a spolupracuju do dneška i s těmi nejmladšími, co vycházejí ze škol. Se snažím. Je to trošku složitější, protože žiju hodně mimo Paříž, v jeho západní Francii. No ale taky jsem tam našla ateliéry a taky tam zveme český umělce.
Ve Francii je určitě hodně vysoká konkurence, pokud je o výtvarné umění. Jak se vlastně daří tam těm českým autorům prorazit?
Je to složitý. Někteří, když jsou schopní jako si sami vyjednat trochu tu publicitu vlastní, nebo u těch galerií najdou nějaký ohlas, tak to jde. Jinak samozřejmě jsem se snažila jim pomoct, ale vždycky to nebylo reálný. No.
Chystáte stále ještě výstavy teď?
Tak občas tam na tom jihu Francie a v jedné galerii v Paříži. Dělala jsem tam výstavu Adolfa Hofmeistra v Paříži, dělala jsem výstavu Filomény Borecký. Teď letos v zimě měla dvě výstavy, tak jsem jí s nima pomáhala taky, takže pořád něco je.
Některé z dalších laureátů letošních cen Gracias Agit představíme v dalších krajeckých rubrikách. Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Na webové adrese www.radio.cz nás ale najdete i zítra. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.